Είναι πάντα 102 και 958 τα δύο ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤΡΙΑΣ. Η κοινή ακρόαση είναι 25 Μαρτίου του 2024. Η Σοφία Σακαλή φροντίζει για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας. Και σήμερα που εκτάκτως 25 Μαρτίου είμαστε μαζί από τις 9 και έως τις 11 το πρωί. Και τώρα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να καλημερίσω στην εκπομπή τον επόμενο καλεσμένο μας, στον οποίον οφείλουμε πάρα πολλά για εκδόσεις πηγών, για πολύ σημαντικά βιβλία, για μια σημαντικότατη βιβλιογραφία, στην οποία ανατρέχουμε πολλοί, φιλόλογοι, ιστορικοί και εμείς. Ο Αλέξης Πολίτης γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα, σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη Σορβόνη. Από το 1976 έως το 1989 εργάστηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και από το 1989 έως το 2012 στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι ομότιμος καθηγητής της ίδιας σχολής. Αν αναφερόμουν στο έργο του και στα βιβλία του, οπωσδήποτε θα αναφερόμουν στο Δημοτικό Τραγούδι και στα Κλέφτικα και στη δουλειά του επάνω σε αυτό το σπουδαίο υλικό. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο θέλω πάρα πολύ να ακούσω κι εγώ και να μάθω περισσότερα πράγματα. Η αφορμή μας είναι το βιβλίο Νικόλαος Κασομούλης «Με το σπαθί στο χέρι και με το ντουφέκι στο πολιορκημένο Μεσολόγγι». Εμείς πήγαμε ήδη και με ό,τι ακούσαμε στο Μεσολόγγι. Θα καλημερίσω τον κύριο Πολίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Πολίτη, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πολίτη, ποιος είναι ο Νικόλαος Κασομούλης και πότε κατέγραψε όσα διαβάζουμε στο βιβλίο «Με το σπαθί στο χέρι και με το τουφέκι»?
Ναι, να με κόβετε επειδή με φλίαρο. Λοιπόν, ο Νικόλαος Κασομούλης γεννήθηκε στην Κοζάνη στα 1795. Ήταν εμπόρος, γιος εμπόρου, και είχε μάθει τα γράμματα που μαθαίνανε οι έμποροι τότε, δηλαδή θα λέγαμε σαν να ως το γυμνάσιο, όχι ως το λύκειο, πάνω κάτω, φυσικά πολύ λιγότερα από ότι οφείλει να ξέρει ένας μαθητής του γυμνασίου σήμερα, αλλά πάντως αυτό σήμαινε ότι ήταν ένα μέσα στο 10% του πιο μορφωμένου πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο ευρύτερα, Βαλκάνια, Μικρασία κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος εμπορευότανε μαζί με τον πατέρα του, είχαν μετακομίσει στις Σέρες για εμπορικούς λόγους. Στα 1820, μετά από ένα ταξίδι του στην Αίγυπτο για εμπορικούς πάντα λόγους, βρίσκεται στη Σμύρνη και εκεί εντάσσεται στη φιλική εταιρεία, γίνεται φιλικός. Mm-hmm. Όπως ήταν, ετοιμαζόταν η Επανάσταση. Μόλις ξεσπάει η Επανάσταση, φεύγουν με τον πατέρα του από τις Σέρες που μένανε, γιατί εκεί δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, και καταφεύγει ο Νικόλαος στην Ελλάδα. Εκεί εντάσσεται στο ελληνικό στρατόπεδο, συνομιλεί με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη που βρίσκεται, τον Δημήτριο Υψηλάντη, με τον Δημήτριο Υψηλάντη, και αναλαμβάνει να επαναστατήσει τον Όλυμπο, δηλαδή την περιοχή, τη δική του περιοχή, δηλαδή την Νότια Μακεδονία. Mm-hmm. Και ξεκινάει μαζί με τους καπετάνιους του Ολύμπου και λοιπά το 1822. Η επιχείρηση, όπως ξέρουμε καλά, απέτυχε παταγωδός, δεν στάθηκε η Επανάσταση, και μάλιστα στο ξέσπασμα αυτής της Επανάστασης ο πατέρας του, αν και μεγάλος στην ηλικία για εκείνη την εποχή, πολύ μικρότερος μου ας πούμε από ότι είμαι εγώ, πολέμησε και σκοτώθηκε στην κατάληψη της Νάουσας, που κάει και ολόκληρη και είναι η ιερή πόλη, όλα αυτά που ξέρουμε από αλλού. Ο Νικόλαος Κασομούλης περνάει κατόπιν από την Ήπειρο, συνδέεται με έναν καπετάνιο πολύ σημαντικό, τον Αγάφων, ο οποίος κατεβαίνει και αυτός στην Επανάσταση, ο Στουρνάρης, και πηγαίνουν στο Μεσολόγγι. Βρίσκεται δηλαδή από το 1822 τέλος 23 στο Μεσολόγγι. Όταν αρχίζει η δεύτερη μεγάλη πολιορκία, ο Κασομούλης βρίσκεται στο Ναύπλιο για δουλειές του σώματος του καπετάνιου του, του Στουρνάρη. Δηλαδή πάει να διεκδικήσει κάποια χρήματα κλπ. Επομένως, όταν αρχίζει η πολιορκία, δεν είναι μέσα, μπαίνει τον Ιούλιο του 1825, η πολιορκία αρχίζει Απρίλη του 1825 και θα λήξει με την περίφημη έξοδο τον επόμενο χρόνο, Απρίλη πάλι, παραμονές του Πάσχα. Λοιπόν, μπαίνει ο Κασομούλης μέσα στο Μεσολόγγι και ζει ως την έξοδο. Και είναι από τους λίγους που κατάφεραν να γλιτώσουν κατά την έξοδο και συνεχίζει να πολεμάει και όταν γίνεται το ελληνικό βασίλειο. Παραμένει στο στρατό, από όπου συνταξιοδοτείται και παθαίνει στα 1875, αν θυμάμαι σωστά τη χρονολογία, ή 4.
1872 ίσως.
72, ναι.
Άρα λοιπόν μπροστά, αρχίζει, αρχίζει, έχω τα σκονάκια μου. Εγώ, παρόλο που είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, παραδέχομαι το σκονάκι, δικαιολογείται να το έχω σήμερα.
Ναι. Λοιπόν,
άρα λοιπόν αρχίζει να γράφει
κάτι
τα σημειώματα.
Είναι κρίσιμο να απαντηθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Πότε γράφει αυτά που γράφει.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ως Έλλην στρατιώτης έχει, του ελληνικού βασιλείου, έχει κατά καιρούς, πώς να πούμε, ελεύθερο χρόνο. Διότι έχουν τελειώσει οι πόλεμοι, έχουν απλώς κάνουν ασκήσεις κλπ. Και αρχίζει το 1833 να καταγράφει την πορεία, τα όσα ξέρει για την Επανάσταση. Ήξερε πολλά γιατί μετήχε σε όλη την Επανάσταση. Γνώριζε πάρα πολλούς ανθρώπους, φυσικά είναι λογικό, και τα απομνημονεύματά του είναι τρεις χοντροί τόμοι που εκδόθηκαν πολύ μετά το θάνατό του, γιατί βέβαια δεν υπήρχαν λεφτά για να τα εκδώσει, ίσως δεν υπήρχαν και ενδιαφέρον, γράφτηκαν όμως σχετικά πολύ κοντά στα γεγονότα.
Βέβαια.
Είναι τα ενθυμήματα στρατιωτικά, έτσι τα τιτλοφόρησε, και εκδόθηκαν το 1839 και άλλοι δύο τόμοι λίγο αργότερα. Αυτά τα απομνημονεύματα είναι ίσως η πιο καλή πηγή, άμεση πηγή, απομνημονευματική πηγή, γιατί φυσικά υπάρχουν εκεί πηγές που είναι τα τεκμήρια, πώς να πούμε, οι εφημερίδες, τα γράμματα, το ένα το άλλο, αλλά ένας άνθρωπος που μας μιλάει για το 21 και είναι η πιο πλούσια και η πιο αξιόπιστη. Όχι η πιο γοητευτική, που είναι φυσικά ο Μακρυγιάννης, αλλά πολύ πιο αντικειμενική.
Και στον τόμο αυτό με το σπαθί στο χέρι και με το ντουφέκι στο πολιορκημένο Μεσολόγγι που κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ποια επιλογή υπάρχει,
λοιπόν,
τι διαβάζουμε εδώ.
Αυτοί οι τρεις τόμοι, οι οποίοι έχουν ξαναεκδοθεί φωτομηχανικά και μπορεί κάποιος, αν θέλει, να ψάξει να τους βρει, υπάρχουν στο εμπόριο, διαβάζονται μόνο σε γραφείο. Είναι χοντροί, πώς να πούμε. Εγώ ήθελα, με την ευκαιρία της Επανάστασης, που ο κόσμος θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον, ήθελα να αποσπάσω ένα σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, κομμάτι και να το βγάλω σε έναν μικρό εύχριστο τόμο, που είναι η σειρά παλαιά κείμενα, νέες αναγνώσεις, που εκδίδει το Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, μου είχε και ψιλοπαραγγελθεί από τη διευθύντρια, και ένα βιβλίο που να μπορεί να το διαβάσει κανένας με το κρατώντας το στο χέρι και καθήμενος στην πολυθρόνα του, ας πούμε, στην καρέκλα του, όπου θέλει, χωρίς να είναι βαρύ, χωρίς να είναι. Είναι η περιγραφή από τη στιγμή που μπαίνει στο Μεσολόγγι, δηλαδή τέλη Ιουλίου του 1825, έως το βιβλίο. Κασομούλης λέει και άλλα στα απομνημονεύματα του, το δικό μας το βιβλίο, έως και την περίφημη έξοδο και πώς φεύγουν από το Μεσολόγγι και καταλήγουν κάποια στιγμή, όσοι επέζησαν, οι λίγοι που επέζησαν, στον Ναύπλιο.
Και εδώ
αυτό
έχουμε...
είναι το αντικείμενο.
Το αντικείμενο. Και εδώ έχουμε πολλά, κύριε πολίτη. Όπως λέτε και εσείς, έχουμε το αγωνιστικό ήθος και τις αρνητικές συμπεριφορές, την καθημερινότητα και τις συγκρούσεις, βρισχές και αστεία. Έχει ένα καταπληκτικό ανέκδοτο εκεί, το οποίο το επισημαίνεται. Τις προσπάθειες του Κιουταχή και του Ιμπραήμ να πετύχουν συνθηκολόγηση, την αγωνία των πολιορκημένων και άλλα πολλά. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί λέτε πως εδώ σε αυτό το κείμενο η προσωπική εμπειρία αποτυπώθηκε με τον αμεσότερο και γνησιότερο τρόπο? Τι άλλο, έχει και ένα χάρισμα αφηγηματικό ο Κασομούλης, δεν είναι μόνο αυτό που θέλει να πει, αλλά και πως λέει αυτό που θέλει να πει.
Ναι, κοιτάξτε, το βασικό είναι είπα πριν αντικειμενικότερος και είναι παρατηρητικός, καλά, αλλά το βασικό είναι ότι μιλάει από μέσα, από τους πολιορκημένους, από τους αγωνιστές, έντιμα. Ποιο είναι αυτό που φαίνεται? Οι Τούρκοι ήταν το ίδιο γενναίοι με εμάς. Δεν υποτιμά τον εχθρό.
Δεν υποτιμά τον εχθρό.
Οι Τούρκοι ήταν το ίδιο γενναίοι με εμάς. Λέει, το μόνο που δεν κάνανε, εμείς κουραζόμασταν πιο πολύ, γιατί μόλις τέλειωνε η όποια, ας το πούμε, μάχη ή μικρομάχη, έπαιρναν την τζάπα και το φτιάρι και επιδιωθώνανε τις ντάπιες, τα τείχη. Ενώ οι Τούρκοι, λέει, τέτοια δουλειά δεν είχαν, ας πούμε, δεν έπρεπε.
Ναι.
Είχαν υπηρέτες, είχαν τέτοιους. Εμείς δεν είχαμε. Ήμασταν οι ίδιοι πολεμιστές με το τσαπί στο χέρι και με το τουφέκι. Αλλά ήταν, πώς το λένε, αναγνωρίζει τη γενναιότητά τους. Δεν συμπεριφέρεται με αυτήν την εθνικιστική νοοτροπία που έχει, πώς το λένε, καταστρέψει. Την εγωιστική, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Εμείς οι Έλληνες ξέρετε είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αυτό θεωρείται αυτονόητο και πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να είναι άλλοι πιο γενναίοι ή πιο, δεν ξέρω εγώ, πιο ψηλοί από εμάς. Είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το σπουδαίο. Από εκεί και πέρα είναι το ότι έτσι βλέπουμε ακριβώς τις συμπεριφορές των ανθρώπων μέσα στο Μεσολόγγι, τους συνάδελφούς του, τους πολεμιστές, ανώτερους και κατώτερους κατά κάποιο τρόπο, γιατί αυτός ήταν, ας το πούμε, υπαξιωματικός, κάτι τέτοιο. Μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε.
Άρα η οπτική του μπορεί να έχει και να καλύπτει και να σχολιάζει και να αναφέρει για να περιγράφει τους από πάνω και τους κατώτερους, μάλιστα.
Ξέρει, είναι μέσα και ξέρει τα πράγματα. Και μαθαίνουμε κάποιες λεπτομέρειες που άλλοι απομνημονευματογράφοι, γιατί ήταν και άλλοι που γράψαν τα απομνημονεύματά τους μετά μέσα στο Μεσολόγγι και μετά γράψαν τα απομνημονεύματά τους, και έχουμε και γράμματα, αλληλογραφία, επαφή με την κεντρική διοίκηση, έχουμε δηλαδή αρκετές πηγές για να κάνουμε μια καλή περιγραφή του Μεσολόγγιου, και έχει γίνει. Λοιπόν, κάποια στιγμή, ας πούμε, οι Τούρκοι, προσπαθώντας να πλησιάσουν το Μεσολόγγι, φτιάχνανε κάτι ψεύτικους, όχι ψεύτικους, χωμάτινους λόφους, τους οποίους τους προχωρούσαν σιγά σιγά. Δηλαδή τα από πίσω χώματα τα ρίχνανε μπροστά και συνεχώς τα μετά μπροστά, και έτσι πλησίαζε αυτό το βουναλάκι που ήταν στο ύψος περίπου των τειχών του Μεσολογγίου, πλησίαζε τόσο κοντά που μπορούσε, μας λέει ο Κασομούλης, να ανάψει ο ένας, ο Έλληνας του Τούρκου ή ο Τούρκος του Έλληνα, το τσιμπούκι τους.
Πόσο κοντά
ήταν. Να πάρει ένα καρβουνάκι και να ανάψει το τσιμπούκι. Βέβαια τα τσιμπούκια τότε ήταν 1,5 μέτρο μακριά. Αλλά 1,5 μέτρο...
Δεν είναι μακριά.
Είναι δίπλα.
Είναι πολύ κοντά, βέβαια.
Ναι, είναι δίπλα. Και εκεί γίνεται, δηλαδή, και ακούμε, μαθαίνουμε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς κατάφεραν οι Έλληνες να διαλύσουν αυτό το κόλπο των Τούρκων, του Κιουταχή δηλαδή, τεινάζοντας από κάτω με λαγούμια, τίναζαν αυτά τα λοφάκια.
τεχνητά λοφάκι.
Την αζόταν το λοφάκι. Mm. Κάποια στιγμή απογοητεύτηκαν οι Τούρκοι και δοκίμασαν άλλο τρόπο. Απέτυχαν. Αλλά αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η πείνα υπήρχε από την αρχή. Μάλιστα, λίγο πριν μπει ο Κασομούλης μέσα, γιατί ως τον Φλεβάρι του 26 τα ελληνικά πλοία ελέγχανε πλήρως τη θάλασσα και φτάνανε ως κοντά στην λιμνοθάλασσα. Να μην ξεχνάμε ότι από τη θάλασσα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν οι Τούρκοι, γιατί ήταν η λιμνοθάλασσα. Yeah. Και τα καράβια δεν μπαίνανε μέσα, mm-hmm. τα δικά τους. Υπήρχαν ειδικές βάρκες, οι πλάβες που τις λέγανε και λοιπά.
Τα αναφέρει.
Με τη φλιαρία μου.
Όχι, εντάξει. Εννοείται πως αναφέρει όλα αυτά τα στοιχεία.
Αναφέρει όλα αυτά τα γεγονότα. Ναι. Αλλά γιατί είναι σημαντικό, εγώ τη βλέπω ειδικά στο Μεσολόγγι. Αλλά ρωτήστε με, νομίζω ότι...
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω για το Μεσολόγγι. Λέτε κάπου στο... έχετε κάνει την επιμέλεια αυτού του τόμου και λέτε κάπου πως το βασικό ιδεολογικό επίτευγμα της Επανάστασης του 21 είναι η μετάβαση των πληθυσμών από το εξεγερμένος Ορθόδοξος Χριστιανός στο με ελληνική εθνική συνείδηση. Γράφεται για τον σταδιακό εξελληνισμό των επαναστατών και θέλω να ρωτήσω αν αυτό το βλέπουμε στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά και είναι γι' αυτό εγώ βλέπω, νομίζω δηλαδή, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πολιορκία του Μεσολογγίου ως μια μικρογραφία της Επανάστασης. Mm. Δηλαδή ό,τι συνέβη στα 7 χρόνια, συνέβη και στον... Αυτό το ίδιο έγινε μέσα σε συνθήκες εργαστηρίου, ας πούμε, που χρησιμοποιούν οι φυσικοί επιστήμονες για να δούνε καλύτερα ένα φαινόμενο, μέσα σε συνθήκες εργαστηρίου. Λοιπόν, μετά τη στιγμή που φτάνει ο Κασομούλης τον Ιούλιο του 25, όπως είπαμε, και μπαίνει μέσα, έχουν γίνει οι πρώτες προσπάθειες του Κιουταχή να συνθηκολογήσουν οι Έλληνες και τους έχει στείλει πολύ ευνοϊκές προτάσεις. Γιατί να μην ξεχνάμε, επειδή οι Τούρκοι ήταν αντίπαλοι, κακοί άνθρωποι, ας το πούμε έτσι, εχθροί μας. Αλλά και ο Κιουταχής έπαιζε το κεφάλι του. Δηλαδή απέναντι στο Σουλτάνο, αν δεν έπαιρνε το Μεσολόγγι, το κεφάλι του δεν στεκόταν πολύ καλά στους ώμους του. Και ενδιαφερότανε δηλαδή εξίσου με το όπως ενδιαφερόντουσαν οι Μεσολογγίτες να σώσουν το δικό τους, τέτοιο να αυτός να πάρει το, να πετύχει το δικό του.
Άρα έδινε ό,τι περισσότερο μπορούσε για να σπάσει η πολιορκία του Μεσολογγίου.
Λοιπόν, ό,τι μπορούσε και πίεζε και...
Για να παραδοθούν οι Μεσολογγίτες.
Ναι. Λοιπόν, στέλνει κάποιες συνθήκες πολύ ευνοϊκές. Ευνοϊκές βέβαια οι συνθήκες είναι πάντα για τους επικεφαλείς. Οι από κάτω είναι αμφίβολο αν θα τηρηθούν οι συνθήκες. Τα μεγάλα ονόματα. Λοιπόν, η μεγάλη καπετάνη και ο καπετάνιος του Κασομούλη, ο Στουρνάρης, τις βλέπουν με πολύ θετικό μάτι. Θα βγαίνανε από το Μεσολόγγι με τιμητικές, πώς να πούμε, με μια τιμητική τέτοια, θα συνέχιζαν τον πόλεμο. Θα επιτρεπόταν να συνεχίσουν τον πόλεμο αλλού και οι ίδιοι θα είχαν κερδίσει, πώς το λένε, ένα πόντο.
Και ποιοι αρνήθηκαν αυτές τις λοιπόν, προτάσεις.
Αρνήθηκαν οι Μεσολογγίτες και οι φαντάροι. Mm. Οι στρατιώτες δηλαδή. Και οι κατώτεροι αξιωματικοί, οι οποίοι ακριβώς ξέρουν ότι, πώς το λένε, όταν συγκρούονται δύο ομάδες και γίνεται μία συμφωνία, οι επικεφαλής της μίας ομάδας, που είναι η αδύνατη και κάνει τη συνθηκολόγηση, είναι εξασφαλισμένη. Οι υπόλοιποι δεν είναι καθόλου βέβαιον ότι είναι εξασφαλισμένοι. Δηλαδή οι συνθήκες τηρούνται για τα μεγάλα ονόματα. Δεν τηρούνται τα μεγάλα ονόματα που ήταν οι Σουλιώτες, ο Νότης Μπότσαρης και η, ας πούμε, μεγάλη καπετάνια της Ρούμελης, γενικότερα, με την ευρύτερη έννοια, ως και της Μακεδονίας, όπως ο Κασομούλης, όπως ο αφεντικός του Κασομούλη, ο Στουρνάρης, το βλέπουν ευνοϊκά. Και μέσα στις συζητήσεις που κάνουν μέσα στο Μεσολόγγι, μέσα στο Μεσολόγγι, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, κάποια στιγμή ο Νότης Μπότσαρης ζητάει τα λεφτά του. Δηλαδή ζητάει τους μισθούς που τους χρωστούσε το ελληνικό κράτος. Του λένε τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε. Υπήρχε μία επιτροπή του ελληνικού κράτους, μία μέσα στο Μεσολόγγι. Λένε δεν έχουμε λεφτά. Και απαντάει ο Νότης Μπότσαρης, εάν δεν έχετε εσείς, έχει ο Γιουταχής. Θα πάω μαζί του. Όπως είχε πάει ο Βαρνακιώτης. Ένας καπετάνιος από δίπλα από το Μεσολόγγι, ο περίφημος Βαρνακιώτης. Θα πάω μαζί του. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Σουλιώτες, ως πολεμική φάρα, και καλοί πολεμιστές φυσικά ξέρανε πόλεμο, με τον Αλή Πασά στην αρχή ήταν μαζί με τον Σουλτάνο εναντίον του Αλή Πασά, μετά τους έπιασε ο Αλή Πασάς, κάτι τους υποσχέθηκε, κάτι τους έδωσε και γύρισαν εναντίον του Σουλτάνου. Ήτανε, πώς το λένε, μισθοφορικά στρώματα. Δεν είχαν αυτό που λέμε εθνική συνείδηση.
Και πότε αποκτιέται αυτή, κύριε Πολίτη? Πότε διαμορφώνεται η Επανάσταση, βοηθάει στο να διαμορφωθεί η εθνική συνείδηση?
Η αίσθηση που απόκτησε ο Νότης Μπότσαρης, για να τον πάρουμε σαν παράδειγμα, η αίσθηση που απόκτησε για τον εαυτό του, βλέποντας και τους άλλους γύρω του, από τον Ιούλιο του 25 ως το Φλεβάρι του 26 που έγιναν οι τελευταίες συζητήσεις για τυχόν παράδοση, ήταν μια περηφάνεια. Εδώ εμείς παίξαμε το παιχνίδι, πώς το λένε, κερδίσαμε και ανεβήκαμε στο κύρος. Και αυτή η περηφάνεια τον φέρνει στο να αισθάνεται κάτι το διαφορετικό. Και τι είναι το διαφορετικό? Είναι πια πολίτης ενός διαφορετικού κρατικού μηχανισμού. Γιατί ας μην ξεχνάμε το, και είναι διαφορετικού μηχανισμού, ο οποίος λειτουργεί, γιατί ξεχνάμε ότι λειτουργούσε πάντα μια ελληνική κυβέρνηση. Εννοώ πάντα από το 1821 και ως τον έρχομο του Καποδίστρια. Υπήρχε εκλεγμένη, και θα πω τη λέξη δημοκρατικά, και ας μην γελάσουμε, γιατί πιο δημοκρατικά δεν υπήρχε σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή,
μάλιστα,
φυσικά δεν ήταν, δεν ψηφίζανε όλοι, αλλά υπήρχε ένα κύρος το οποίο έστελνε βουλευτές στη Βουλή. Έστελνε τους αντιπροσώπους κάθε τόπου. Αυτό δεν γινόταν πουθενά στον Ανατολικό κόσμο.
Και άρα λοιπόν, έτσι όπως το λέτε, κύριε Πολίτη, πολιορκία του Μεσολογγίου, που για μας έχει ένα ηθικό ανάστημα, και προφανώς έχει ένα ηθικό ανάστημα σπουδαίο.
Αλλά αυτό το ηθικό ανάστημα φτιάχνει και την πολιτική περηφάνεια.
Αυτό. Και αυτή η πολιτική περηφάνεια, δηλαδή μέσα στον αγώνα και μέσα στην πολιορκία, διαμορφώθηκε αυτό που λέτε. Μέσα στην Επανάσταση διαμορφώθηκε η ελληνική εθνική συνείδηση, και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, άρα με έναν τρόπο είναι καθοριστική η συμβολή του Μεσολογγίου στη δημιουργία εθνικού κράτους.
Είναι όλη η Επανάσταση.
Όλη
το Μεσολόγγι είναι απλώς, έχουμε βάλει το φακό εμείς τώρα.
Αυτό.
Και το κοιτάμε στο μικροσκόπιο. Αλλά το ίδιο συνέβη, αν θέλετε, ακόμα και στην καταστροφή της Χίου. Ναι. Αρνητικά εκεί. Μόνο με το θρήνο. Αλλά πώς κερδίθηκε η Επανάσταση? Αποφεύγουμε να το τονίζουμε, επειδή οι τρεις μεγάλες δυνάμεις πίεσαν τον Σουλτάνο να το δεχτεί. Και η πίεση ήταν τόσο ισχυρή που το 27 ο Ρώσικος στρατός είχε φτάσει κάτω από την Αδριανούπολη. Λοιπόν, υπήρχε μια πίεση. Γιατί, τι τους έπιασε? Γιατί το Αιγαίο ήταν ανάστατο 7 χρόνια. Και ανάστατο 7 χρόνια το Αιγαίο σημαίνει τα στάρια της Ρωσίας
δεν έφταναν στις αγορές της Δύσης.
Δεν έφταναν στη Μασσαλία και στο Λονδίνο.
Έτσι.
Ή έφταναν βέβαια, αλλά πολύ ακριβότερα. Διότι όταν έχεις περάσει μέσα από εμπόλεμη κατάσταση, ας πούμε, ζητάς ως καπετάνιος έμπορος πιο καλή τιμή να τα πουλήσεις.
Κύριε Πολίτη, μακάρι να είχαμε πιο πολύ χρόνο, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε ανοίξει και έχουν να κάνουν κυρίως τώρα με το κομμάτι του να δούμε την Ελληνική Επανάσταση ως κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας και τα λοιπά, και ελπίζω ότι θα έχουμε το χρόνο κάποια άλλη στιγμή να μου δώσετε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε σήμερα με αφορμή αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο Νικόλαος Κασομούλης με το σπαθί στο χέρι και με το ντουφέκι στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και με τη δική σας εποπτεία. Αλέξης Πολίτης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολίτη.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, γιατί είναι χαρά μου να τα λέω.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Και εσείς, γεια σας.
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, λοιπόν, το βιβλίο αυτό, για το οποίο συνομιλήσαμε με τον κύριο Πολίτη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ήταν 9 με 11 στο μικρόφωνο του 958 και του 102 η Αναστασία Γρηγοριάδου. Σοφία Σακαλή φρόντισε για τον ήχο.